predlog za ukidanje, odnosno inicijativa ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja gospodina Šarčevića da se prekine zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, odnosno u školama, u ovom trenutku je u toj fazi da znači samo nadu za pojedine prosvetne radnike. Zašto kažem samo nadu koja će nekima biti i ostvarena? Jer je u ovom krugu, sada u ovom trenutku, naloženo da školske uprave prikupe podatke o slobodnim radnim mestima koje su do 31. decembra 2015. godine bila 100%. Znači, zabrana je uvedena 2014. godine i još jedna kategorija postoji, da su neka radna mesta, znači za neka radna mesta bili raspisani konkursi u tom trenutku, pa su uvođenjem zabrane prekinuti. Dakle, samo te dve kategorije. Objašnjeno je da je to iz jednog razloga, jednostavnog, da u ovom trenutku u sistemu prosvetnom ima 33.000 ljudi koji rade po ugovoru. I ako bi se došlo do toga da se ukine, znači zabrana za sve kumulativno odjednom, da bi to bilo došlo do ogromnog zagušenja i da ne bi moglo to jednostavno da se sprovede i realizuje. Ministarstvo smatra da ovaj korak prvi označava, znači, evidenciju, prvo da se vidi kojim kapacitetima bi trebalo sada da se raspolaže u raspisivanju konkursa, a onda dalje da ide ta procedura.
Šta to znači 33.000 ljudi? Je
to, to je nastavno i nenastavno.
Uprave Šumadije, odnosno Kragovci,
ne, inače Republike.
Kakva je situacija na terenu gde ste vi nadležni?
Pa mi nemamo, mi tačno sada neki podatak, to sam ja mogu možda da pripremim da ste mi to najavili, ali sigurno da se radi o broju koji prelazi 1.000. Sigurno, jer ima otprilike oko 17 školskih uprava, mi smo jedna od srednjih, tako, ako bismo, znači, to sigurno da prelazi broj 1.000 i eto, to je
ta priča. To su oni profesori koji su već u sistemu škole.
Ne odnosi se samo na profesore, odnosi se na sve zaposlene. Znači, odnosi se i na pomoćne radnike, sekretare, šefove računovodstva, sve one koji rade u školama. I odnosi se na slobodna radna mesta, puna, 100%, koja su bila slobodna, te podatke prikupljamo, u zaključno sa 31. decembrom 2015. godine.
Koliki je procenat takvih radnih mesta u odnosu na ona radna mesta gde je procenat bio nešto manji?
Pa više je ljudi koji imaju manji procenat angažovanja, znači, ali su krenuli sa raspisivanjem baš iz tog razloga da ne bi došlo, jer ti koji rade imaju manji procenat, da dešava se da radi u više škola i onda bi opet to bila jedna komplikovana stvar. Ovo se pošlo od onako neke najjednostavnije mogućnosti za početak. Ono što je važno da se naglasi sad, da to i ne zaboravimo u ovoj izjavi, da se planira i nastavak, znači da kada bude prošao taj prvi krug, da će se krenuti sa 2016. godinom, odnosno i sa onim ljudima, slobodnim radnim mestima. Sad ne pričamo o ljudima, nego o slobodnim radnim mestima koje se odnose na određeni procenat. Zašto ne pričamo o ljudima? Zato što tačno je da na tim slobodnim radnim mestima radi ljudi neki i sve vreme, neki i duže od ove zabrane, ali kada se bude raspisao konkurs, na taj konkurs će moći svi da se javljaju, tako da će, znači, po konkursnoj proceduri biti vršen izbor za stalni radni odnos.
Kakav je upliv tu školske uprave? Mnogi misle da školska uprava ima glavne ingerencije u vezi sa zaposlenjima u školi i da prvenstvo u konkursu imaju oni koji već rade na tim radnim mestima.
E pa to je jedna zabluda. U obe varijante. Prvo, školska uprava ima svoje određene zadatke, ali ti zadaci su veoma važni, ali se odnose samo na tačnost za prikupljanje podataka. Ono što svako mora da zna, da još uvek radi vladina komisija koja odobrava konkurse. Znači, kada mi prikupimo podatke i kad nam škole dostave takozvani PRM obrazac, a taj PRM obrazac je opet jedan dokumenat koji ide prema komisiji vladinoj koja odobrava konkurse, posle toga radna podgrupa na koji na neki način uslovno možemo da kažemo da je deo i školske uprave, ali nju čine i predstavnici sindikata i direktora, tako da ona daje saglasnost da li može zaista škola da raspiše konkurs zbog toga što imamo i dalje tehnoloških viškova. Znači da bismo izbjegli tu mogućnost da se odobri konkurs, a da neko ko je tehnološki višak nema radno mesto, da nije angažovan. Radna podgrupa koju je opet odredilo Ministarstvo prosvete i nauke i tehnološkog razvoja, a ona su koncentrisana po školskim upravama, daje tu vrstu saglasnosti. Dakle, da podvučemo ono što ste me pitali. Radna podgrupa, odnosno školska uprava, imaju ulogu, ali njihova uloga nije odlučujuća. Odlučujuće uloge se nalaze na dve tačke. Jedna tačka je ta komisija vladina, a druga je škola koja će sprovesti konkurs. I direktor je taj koji je nadležan, znači da na osnovu mišljenja konkursne komisije od kolega koji se budu javili ili svih radnika koji se budu javili na određeni konkurs za slobodno radno mesto da izaberu tog koji je da.
Ko je odgovoran za žalbe na taj konkurs u tom
to, slučaju? Kada dođe u konkurs, onda sve to ide redovnom procedurom. Znači, ide redovna procedura, svaka škola ima te pravilnike po kojima se to reaguje, znači da se žale školskom odboru ili tamo sve sad kako već ide. Ali znači nema tu, opet ne pojavljuje se školska uprava kao ta da može da u tome posreduje u nekim niju žalbama.
Onda je izlišno pitanje da li postoji pozitivna diskriminacija, odnosno selekcija, da u određene elitne škole odlaze oni koji su možda najkvalifikovaniji da takvoj deci i predaju.
Pa ne postoji, nikad nije ni postojala. Ja mislim da nije postojala i da ne treba da postoji, da svako, znači kad se zapošljava, a da li treba da bude neophodan uslov za zapošljavanje kvalitet. E to je sad na odgovornosti i na onome što direktori imaju pred sobom, znači u interesu dece i svojih škola, da na tržištu koje je, nažalost, jako bogato nezaposlenim licima, prosvetnim radnicima, da biraju i da pronađu način da izaberu one koji su najbolji i koji mogu da daju najveći doprinos u svom poslu.
Koliko inače školska uprava ima saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, s obzirom na to da govorimo o radnim mestima i da su da u ovu priču onda uključeni oni ljudi koji su na birovu?
Pa vidite, znači ta vrsta saradnje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje ide u meri u kojoj Nacionalna služba za zapošljavanje angažuje, sada kad je bila zabrana, pojedine nastavnike, odnosno kolege u svojim projektima, gde oni mogu, imaju pravo da steknu pripravničke iskustvo, znači prođu pripravnički staž zato da dobijaju neku nadoknadu. Ali opet je školska uprava tu bio protočni, znači kanal neki, da su opet se to najviše dešavalo između škola pojedinačnih i Nacionalne službe za zapošljavanje. Tamo gde je malo veća saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i za privrednom komorom, ali to nema veze sad sa ovom pričom, je priča o upisu u srednje škole. Jer od škole, posredstvo školske uprave komuniciraju sa Nacionalnom službom i dobiju podatke o tome gde i na kojim mestima su potrebna radna mesta, šta naša privreda očekuje, traži od naših škola, koju vrstu profila, da bi upis bio efikasan i da bi imao smisla u nekom narednom periodu da proizvode naše škole kadrove koji su nam potrebni u ovom trenutku na našoj teritoriji. Mi znamo da imamo sad neki boom, eksploziju, to Milanović je pravi fabriku, potrebni su razni profili vezani za mašinstvo i tu vrstu delatnosti, tako da, eto, to je samo jedna ilustracija za tu vrstu saradnje.
A možda za one roditelje koji nas trenutno slušaju.
Pa da, to da. Jer ako slušaju, oni mogu da čuju i to, da je to posebna tema upisa, ali znači da se i o tome razmišlja i Nacionalna služba i Privredna komora sa školama i školskom upravom imaju sastanke gde pokušavaju da što više izađu u susret, znači da naprave neki logični put upisa učenika prema potrebama današnje privrede, današnjeg stanja u našem gradu.
Upravo zbog toga da se vratimo prosveti.
Hajde.
Koja su zanimanja u okviru prosvete bila deficitarna tokom prethodnog perioda i gde su se tražili oni koji su se zapošljavali po ugovoru, a koga možda najviše ima na birou u ovom trenutku, kog kadra?
nažalost, vrlo malo ima deficitarnih zanimanja u prosveti, uglavnom na svuda imamo više ljudi koji čekaju i više godina. Ja sticam okolnosti sam sretao koleginice koje se nisu zaposlele, imaju po 16-17 godina službe, a učiteljice su recimo, ili nastavnici hemije, biologije, znači sve ono što mi imamo u našem gradu, na našem univerzitetu, vrlo brzo je zadovoljilo potrebe našeg grada i okoline šire, tako da imamo puno ljudi koji čekaju na posao. Deficitarno u ovom trenutku su, koliko ja znam, nastavnici nemačkog jezika, da njih nema, jer u ovom trenutku je eto, potražnja za njima, jer naši ljudi veruju u to da mogu sa znanjem nemačkog jezika možda lakše da pronađu posao tamo gde je to govorno područje u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, a za druge, nažalost, ne mogu da kažem da, znači, da svuda ima više ljudi koji čekaju na zaposlenje i više godina. I danas sam obavljao neke razgovore, iako moja nadležnost nije zapošljavanje. Ja se ne bavim zapošljavanjem. Mi se bavimo, školska uprava se bavi kvalitetom rada škola i ima druge poslove vezane za upis i tako dalje, ali nikako zapošljavanje. Ali stalno dolaze ovde ljudi i traže posao.
Pomenuli ste Milovanović, inženjering učenje nemačkog jezika i tu ima profesora koji u tom nekom segmentu se snalaze. Koliko je bilo prekvalifikacije? Otvore recimo radna mesta, broj nastave koji se uvećavao, odnosno procenat nastave koji se uvećavao građanskim obrazovanjem i slično u okviru prosvetnog rada tokom obrazovanja.
Vidite, neke naše škole kao što su srednja stručna škola i škola Tušto za Dragović, tako imaju mogućnosti to, i time se bave da vrše i prekvalifikaciju. I to se radi posebno dobro i kvalitetno u saradnji sa našom privredom u srednjoj stručnoj školi, gde se organizuju, znači postoje, kao to je jedna vrsta obuke, prekvalifikacije, gde nastavnici pružaju te usluge i omogućavaju i ljudima koji nisu u redovnom školovanju, koji su, znači, imaju neke kvalifikacije, ali zbog potreba žele da se prekvalifikuju svojih i naše privrede i oni to obavljaju u... to bi mogli isto, posebno srednja stručna škola, da vam da precizne podatke. Mi znamo da srednje škole traže, znači, od nas isto dozvolu da to obavljaju i za... da obavljaju školski sistem, to nije neki značajan broj. To se radi od nekoliko desetina. A ovaj drugi način koji sprovodi srednja stručna škola je značajniji i tu dolazi iz celog regiona za prekvalifikaciju kandidati, odnosno...
A šta je sa profesorima koji rade prekvalifikaciju, s obzirom na to da nije...
Pa ja ne znam sada da li je bilo takvih kolega. Ja sa tim nisam upoznat da li su sve kolege koje su završile fakultete prekvalifikovale za to da rade u privredi kao radnici. Moguće da toga imali, do mene to ovog trenutka nije došlo.
Tokom ovog perioda, rekli ste, nije bilo deficita u određenim zanimanjima. Da li je na teritoriji školske uprave Šumadije bilo određenih oblasti gde su profesori bili u deficitu ili školski kadar uopšte?
Nemamo mi taj, mislim na sreću, nemamo taj problem. Znači, to postoji u nekim drugim sredinama. Ali kažem vam, pošto mi imamo univerzitet, uglavnom imamo te profile koji pokrivaju predmete koji se izučavaju u našim školama, osim nemačkog jezika nema. Ja znam da recimo u Užičkom regionu i nekim drugim postoji potreba i za nastavnicima matematike i fizike i tako dalje, ali ovde i mogu da vam navedem kao ilustraciju šta znači, kako smo mi to, kad sam ja počeo da radim u školsku upravu, to je bilo 2003. godine, otprilike u to vreme je počeo i Filum da radi, i nastavnici engleskog jezika su tih prvih godina mog rada u školskoj upravi mogli da biraju školu, ne da biraju grad, nego školu, i da li će srednju, da li osnovnu, koju osnovnu, koju srednju. Kad je izašla prva generacija diplomiranih sa Filuma, sve je bilo zatvoreno. I posle par godina ja sam sretao studente Kragujevčane, Filuma, koji su predavali strani jezik na 100 km udaljeno i putovali. A u to vremena se još više zaoštrila situacija i još, znači, imamo mnogo više diplomiranih profesora stranih jezika, a nažalost znate da je jedna od naših bolnih tačaka to što populacija se smanjuje, da smo nacija koja je jedna od najstarijih u Evropi, da imamo velike talase, puno ljudi emigrira iz naše zemlje, potrazi za poslom, sve je manje dece, tako da se, da je to jedan od ozbiljnih razloga, da je sve manje nastavnika i potrebno školu.
Kolika je razlika eto potrebe za profesorima iz 2014. kad je zakon o zabrani zapošljavanja uveden i 2020. godine procentualno u brojima? Koliko je opao broj deci i koliko je radnih mesta koje ne?
Pa ja mogu to da vam kažem eto paušalno na neki način. Otprilike je, ako možemo da kažemo za 15. godina, da je skoro svaka škola, posebno u delu prigradskom, bar za trećinu smanjila broj svojih učenika. Ima negde gde i više.
A šta to znači u situaciji kada sada učenici, odnosno roditelji učenika, sami biraju u koju će osnovnu školu dete ići?
Pa znači to da će neke škole imati, da su neke škole, što se dešavalo, imale tehnološke viškove. I koji su, mi smo imali sreću da smo to na neki način uspešno rešavali, ali ipak je jedan deo odlazi u penziju, zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, pa su se tehnološki viškovi, znači su pronalazili uglavnom mesta i da rade. Ali to znači. I znači će i u budućem.
Upravo to možda povratak na najpočetak našeg razgovora, da ova tema nije mnogo opširna, jer se promene neće tako drastično uočiti na samom početku bar ove 2020.
Mislim, verovatno će da jedan veći broj nastavnika dobiti radna mesta, znači zaposliti se za stalno i time rešiti svoje pitanje trenutno bolno, ali ja se nadam da će i što veći broj, ali i dalje pred nama stoje, znači u našoj budućnosti i bližoj i daljoj, ti problemi koji se tiču, znači, populacije i onoga što se nama dešava iz tih ekonomskih, socijalnih razloga, da mi jednostavno nemamo dece.
A koliko imamo onih koji odlaze u penziju, da li je taj broj profesora procentualno veći i ima li školska uprava nadležnost?
Pa ne, ono što je sada u ovom trenutku važno istaći, da svaki nastavnik koji napuni 65. godinu starosti tog dana kad mora da ode u penziju. Do pre nekoliko godina se moglo tu da se produžava pa da se završi školska godina i tako dalje. U ovom trenutku, znači onog trenutka kada čovjek napuni 65 godina, on ide u zasluženu penziju. Taj broj je proporcionalan broju zaposlenih. Možda je, eto, niko se nije time bavio da izračuna koja je prosečna starost ili radno iskustvo zaposlenih u prosveti. To je zanimljiva tema, neko to može time da se bavi, ali mislim, nije to neki toliko značajan broj. Ja sam sam razmišljajući, recimo, nastavnicima fizkulture, evo, za njih dobro, kada bi svi nastavnici ovog dana otišli u penziju, oni koji su na birovu ne bi mogli da budu zaposleni. Eto, takva je situacija verovatno i u nekim drugim predmetima. Pa, ali fizkultura je, fizičko vaspitanje, jedno isto tako, znači bolnih, neuralgičnih tačaka. Ima puno nastavnika koji čekaju posao, a, kažem vam, kad bi se zatvorila priča, da se odjednom sav kadar zameni, ne bi svi mogli da se zaposle.
Za kraj razgovora, koje onda, s obzirom na to da ste rekli da sarađujete sa srednjim školama i da se istražuje kakva je klima i gde je potreban, koji obrazovni kadar je potreban, pa eto, preporuka na samom kraju razgovora kolegama u ovoj 2020. godini ili onima koji bi možda da budu kolege, a tek su pred studijama. Kakva je budućnost?
Pa uglavnom se bira poziv prosvetnog radnika po pozivu unutrašnju. Znači, i to je jedan poziv koji garantuje lep radni vek u komunikaciji sa mladim ljudima i u mogućnosti da im se pruži podrška da se oni razvijaju. I to je ta lepa strana i ja sam sigurno da će uvijek biti nastavnika, onih ljudi u stvari koji će birati nastavnički poziv, jer imaju unutrašnji glas koji ih ka tome vodi. Nisam siguran da će popravlja se situacija materijalna, ali nisam siguran da će u dogledno vreme to da bude unosno zanimanje. Znači, to je zanimanje koje uglavnom svuda u svetu ne pripada toj grupi unosnih zanimanja, ali ima neke druge karakteristike koje mu daju prednost nad ovaj ostalima, a to je pre svega ta dinamičnost, ta potreba za stalnim usavršavanjem, komunikacija i živi odnos u razmeni sa i osjećanja i znanja sa učenicima.
Hvala najviše.
Hvala. Hvala.